Cine vedea pe femeia aia zicea săraca, uite ce are poliartrită reumatoidă, are ciocuri pe coloană, are... și-o încadra. Numai că numai Domnul spunea, are un duh care o ține așa. E o... ce spune Domnul Iisus în Biblie despre unul care avea un duh de neiertare și nu vrea să-l ierte pe frate, să fie că e cumnatul, copilul, soțul, soacra, nu vrea să ierte. Deși rugăciunea Tatăl nostru zice și ne iartă nouă pe noi, adică pe mine, cum îl iert și eu? Și dacă nu-l iert? Ești dat pe mâna chinuitorilor. Din chinuitori, ești dat care sunt duhurile, trimise de Dumnezeu și te chinuie. Până când zici, Doamne, știu, gata. Ieri băteam și-o la stacea că renovez casa părintească și mi-am tras una în unghie și îmi bag-o repede, zici, Doamne, știu, gata, mulțumesc. E bine când știi. Zici, Doamne, mulțumesc pentru treaba aia, mulțumesc. Apostolul Pavel zice, pot totul în Hristos care mă întărește. N-avea duh de neputință. Cine este în Hristos e o făptură nouă, poate totul. Pentru că l-are pe Hristos, cel care este totul. Și în momentul în care îl vei primi pe Domnul Hristos, nu vei mai fi un neputincios sau o neputincioasă. Vei putea totul în Domnul Hristos. Să duci poveri, să nu cazi sub poveri, ci să le arunci asupra Lui, pentru că El este marele purtător de poveri. Și dacă este cineva aici, gârbovit, gârbovită, chinuit, strigați la Domnul Iisus. El te cunoaște, El te știe și poate să te elibereze. Apostolul Pavel s-a văzut și el într-o situație și a zis, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vreau să fac binele, răul stă lipină mine. Tocmai ce nu vreau să fac, tocmai aia fac. Nu-mi este nimic. Gata, Doamne. Mulțumesc că m-ai descoperit. Tu ești cel care mă poate ajuta și mă poate elibera. Și a găsit eliberare în Domnul Iisus Hristos. Vă mai citi un text din Matei 24. Versetul 36 la 42. Matei 24, 36. Îndemn la veghere. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a Idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Amin! Vine! Vine Domnul! Ne-a promis de 2000 de ani. Dar ce bine este că nu ne-a spus ziua, nici anul. Ce minte ar fi avut unii oameni și femei care au tot calculat și au zis în 1976 vine. Și s-au dus unii undeva pe coasta Pacificului și au zis aici vine Avram, Isaac și Iacov. Și din toți banii contribuabililor din biserica respectivă le-a făcut o casă așa pe plaje lui Avram, Isaac și Iacov, dar stătea liderilor. Zice, vine aici. N-a venit. Alții zice, și-au dat alta. 2012. N-a venit. Au făcut și un film. N-a venit. De ce? Pentru că spune Domnul Hristos, nu știe nimeni. Ați înțeles? Nimeni. Nici îngerii. Nici Fiul. Ci numai Tatăl. Dumnezeu și-a păstrat sub jurisdicția Lui această zi. În care pământul cu tot ce este pe el va arde. Ați văzut ce focuri sunt în Australia, în Noua Zeelandă. Se văd din spațiu. Încă puțin. Și ia foc și restul. Că așa e scris. Dar până atunci, asta spune Mântuitorul, vegheați. Până atunci când vine ziua aceea, în mesajul lui de început, Domnul Hristos, când a început să vestească Evanghelia, amintește un cuvânt din prorocul Isaia, capitolul 61, unde zice, am fost uns de Duhul Domnului ca să vestesc un an de îndurare și o zi de răzbunare. Ce înseamnă o zi pe lângă un an? E mare disproporția. E, noi trăim încă în anul de îndurare. Suntem în anul de îndurare. De aproape 2000 de ani, îndurarea lui Dumnezeu eliberează împovărații, ca și pe femeia aceasta. Să știți că nu numai în sinagogă poți să fie eliberat, și în cămăruța ta, că Domnul Hristos zice, vrei să te rogi, intră în cămăruță, încuie ușa după tine, închide și telefonul și roagă-te lui Dumnezeu, și Dumnezeu care vede de ascuns îți va răsplăti, dar dacă ești azi aici, roagă-te așa cum stai pe scaun, Doamne, eliberează-mă, vreau să te slujesc, vreau să merg în cer, ajută-mă, Doamne, pe mine și casa mea, ajută-mă, Doamne. Și Domnul să te elibereze, să-și pună mâna peste tine, să-ți dea Duhul Sfânt, ca să ai putere de mărturie pentru El. E bine, spune El un cuvânt, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, născuți nu din voia firii lor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou se numește aceasta. E bine, dacă n-ai nașterea din nou, ești pierdut, dragul meu. Pentru că în urma acestei nașteri din nou primești Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cine n-are Duhul lui, nu este al lui, dar cine l-are, este pecetluit pentru veșnicie, cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E bine, Domnul Hristos ne dă aici o analogie, sau dacă vreți un argument puternic în ce privește asemănarea revenirii lui cu ce a fost în zilele lui noi. Și spune el așa, despre ziua aceea nu știe nimeni, dar va fi la fel sau a idoma ca în zilele lui noi înainte de potop. Știți dumneavoastră, 120 de ani acest propovăduitor al neprihănirii a tot vestit, vine potopul, Dumnezeu va judeca lumea, ajutați-mă, uite, facem o corabie, Dumnezeu mi-a arătat desenul să-l fac, cum, cine vine? Și n-a venit nimeni. Dar ce făceau oamenii înainte de potop? Asta e interesant și asta vom căuta să tragem câteva semnale de alarmă. Vine sfârșitul, vine necazul cel mare și alergați la corabia de salvare la Domnul Iisus Hristos. În timp ce Titanicul se scufunda pe 4 aprilie 1912, capitanul acestui vas care pleca într-un port din Anglia spre America a spus, vaporul acesta are 7 învelișuri de tablă. Nici Dumnezeu nu poate să răstoarne vaporul acesta. Și au plecat. Numai că s-au întâlnit cu un ghețar trimis de Dumnezeu, cu un iceberg, care n-avea decât 1,5 km în adânc. Nu se vedea decât puțin în afară. Și când s-a izbit de el, toate cele 7 învelișuri de tablă au fost răpunse de gheață. Interesant. Și s-a scufundat. În timp ce bogații din clasa socială înaltă erau duși spre bărcile de salvare, cei din clasa ele inferioare au început să cotrobăiască prin cabinele celor bogați. Că ăștia n-au mai apucat să ia tot. Și au început să ia și aur, bijuterii, bani, obiecte de valoare. Nu s-au bucurat prea mult de ele, că s-au dus la fund cu tot cu ele. Lumea noastră aleargă după aceste lucruri. Și de aceea spune Domnul Hristos, se va întâmpla idoma. Ce făceau oamenii pe timpul lui Noe? Păi, uite ce făceau. Mâncau, beau, se însurau și se măritau. Atât? Atât. Asta era preocuparea lor. Niciun loc pentru Dumnezeu. Primul lucru care ne reține atenția este că înainte de potop, amestecul copiilor lui Dumnezeu cu lumea. Se spune despre fiul lui Dumnezeu că a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și le-au luat de neveste. Ce a urmat? Nu intru în amănunt. Dar Dumnezeu a zis, am să șterg pe om de pe pământ, pentru că în fiecare zi îndemnurile din inima lui duc numai la rău. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Nu este la fel aidoma și în zilele de înainte de necazul cel mare, de ziua aceea, a revenirii Domnului Hristos? Ba da. Ce spune Apostolul Pavel? 2 Timotei 3:1-5. 2 Timotei 3:1-5. Zice așa: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, fără evlavie, fără dragoste firească, cleveditori, obraznici, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea. Niciodată n-a fost mai bine primiți în biserică neînfrânații, cleveditorii, obraznicii. Asta e vremea în care trăim. O vreme grea. SOS, cor roșu. Vine Domnul Hristos, vegheați. Iubitor de sine, cât ne iubim pe noi? Cât timp petreci în oglindă? Cât timp petreci pe site-urile de Black Friday? Acum nu e niciun păcat sau nu e nicio problemă să iei ceva cu preț redus. Dar este așa o preocupare excesivă cu lucrurile materiale. Deși ai multe. Zice, dacă ai ce mânca și cu ce te îmbrăca, e de ajuns. Dar știți că vin unii la Ioan Botezător, zice, învățătorule, noi ce să facem? Zice, dacă ai două haine, una să o dai. Păi dacă am 100, ce fac? Pe când ai 100, nici nu știi cu ce să te îmbraci. Petreci o oră că nu știi pe care să o iei, că trebuie să se asorteze cu geanta, cu pantoful. Hai de noi, ai milă de noi, Doamne. Acum, sigur, nu poți să ieși oricum pe stradă. Și doamnele trebuie să se aranjeze, să arate bine, dar parcă prea mult. Pe vremea lui Ceaușescu aveam o singură cămașă, un singur costum de haine și cămașa era spălată zilnic, că erau adunări aproape în fiecare zi, până când se termina gulerul și după aia luai alta. Acum ce să alegi, Doamne? De unde să alegi? Domnul să aibă milă de noi și să ne ierte. E bine, să alergăm cu toții spre corabia de salvare care se numește Iisus Hristos. Pentru că El este corabia noastră de salvare care duce în cer. Al doilea lucru, preocupare excesivă, am spus și repet, cu lucrurile materiale. Singura problemă sau preocupare oamenilor din vremea lui Noe, de dinainte de potop, era aceasta: să ai o casă bună, o femeie frumoasă și niște bani puși deoparte. Preocupări materialiste. Preocuparea oamenilor de astăzi, am citat și textul din Epistola către Timotei, tot la fel. Este pentru confort, plăcere și avere. Trei lucruri. Confort, plăcere și avere. În loc să alergăm spre corabia de salvare care este Domnul Hristos, cei mai mulți oameni aleargă după euro, pe dolari, titluri de proprietate și după funcții. Preocupări materialist-ateiste. Niciun loc pentru Dumnezeu. Pe buze de Paște și de Crăciun. E ok. Dar în rest, nicio preocupare cu închinarea la Dumnezeul adevărat, care este viața veșnică, Domnul Iisus Hristos. Când înstrăinarea omului de Dumnezeu depășește anumite limite, nu rămâne decât judecata lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune lui Avram: sămânța ta va sta 400 de ani roabă în Egipt. Și Israelul a rămas în Egipt 430 de ani. De ce? Dumnezeu vine și spune: mai stă vreo 30 de ani, pentru că nelegiuirea amoriților din Palestina de astăzi, din Canaan, n-a atins pârful. Adică o să-i nimiciși pe ăștia, dar le mai dau o șansă. Mai au până atinge vârful. Ce-o fi vârful ăsta? În momentul în care păcatul își atinge culmea, vârful în viața ta, nu mai poți să te pocăiți, să împietrește inima. Și nu rămâne decât judecata lui Dumnezeu. Și dacă nu ți s-a împietrit inima prin înșelăciunea păcatului, cheamă numele Domnului azi. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cum stai pe scaun, Doamne, să sunt aici. Vreau să pun capăt păcatelor mele. Vreau să mă întorc la Tine și azi. Vreau să mă pocăiesc. Doamne, ajută-mă să nu plec de aici fără Tine. Pentru că s-ar putea ca mâine să fie ziua aceea. O zi în care se va întâmpla lucruri grozave. Zice, oamenii își vor da duhul de groază din pricina lucrurilor care au să se întâmple pe pământ. Ne așteaptă vremuri grele sau ne așteaptă fericirea împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ziua aceea va fi o zi a marilor despărțiri. Că spune Domnul Hristos, se va întâmpla în felul următor. Din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Poate e tata și fiul. Zice, mergem să semănăm sau mergem să trăierăm. Vor fi doi vecini, doi cumnați, doi frați. Și la un moment dat, în timpul muncilor, unul dispare. Ce se întâmplă? N-au apucat să-și ia la revedere, să strângă mâna, să se îmbrățișeze. N-au apucat să plângă de despărțire. Nimic. Ce tragedie. Ziua marilor despărțiri. Ce tragedie. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Merge Domnul mai departe. Două femei vor fi la moară. De ce se duceau femeile la moară? Să macine greu, să facă pâine la copii. Și probabil și-a făcut program pentru ziua respectivă. Mergem, macinăm. Apoi, dacă vrei, vii la mine, facem împreună pâine. Vin și eu la tine, ne ajutăm. Cum mai e soțul, cum mai sunt. Discutau și ele. Și stând la moară acolo, la rând, că e și o expresie, la rând ca la moară, da? Să stă. Am fost și eu la moară. Să stă. Și când stăteau de vorbă, una dispare. Ce se întâmplă? Nici n-am apucat să-i spun și a dispărut. Lacrimi. Lacrimi amare. Domnul Hristos merge mai departe în Evanghelia după Luca și zice, doi vor fi în pat. Soț și soție. Doi frați, două surori. Vor fi în pat. Și dimineața unul se trezește și constată că l-alalt a dispărut. Ce tragedie. Unde e? Va fi o mare nenorocire în toată lumea, disparițiile acestea. Răpirea va fi o tragedie pentru lume, dar va fi o bucurie pentru copiii lui Dumnezeu, cei risipiți, pentru cei care l-au primit pe El ca Mântuitor, pentru ei va fi ziua marilor întâlniri. Ne vom întâlni cu cei care au plecat înaintea noastră, ne vom întâlni cu Domnul Hristos, ne vom întâlni cu cei din Vechiul Testament, Avram, Isaac și Iacov, cu prorocii. Va fi ziua marilor întâlniri. Dar pentru ceilalți care tot amână și care nu iau în serios pe calea lui Dumnezeu, va fi ziua marilor despărțiri. Deși el, marele păstor al oilor, a spus, mai am și alte oi care trebuie să le aduc în staulul acesta. El e cel care strânge, nu cel care desparte. Dar atunci va fi prea târziu. De ce? Pentru că a transformat foarte multe capre în oi, dar atunci nu mai este timp de transformare. Și zice că va sta pe scaunul de domnia slavei și va zice caprele la stânga și oile la dreapta. Zice Scriptura, cine-i sfânt să se sfințească mai departe, cine-i nedrept să fie nedrept și mai departe. Nu mai este timp de schimbare. Apostolul Pavel zice, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, trupul acesta supus putrezirii va fi îmbrăcat cu un trup nesupus putrezirii și noi vom fi schimbați și vom purcede spre slava lui Dumnezeu. O clipă, o clipeală din ochi înseamnă a 10-a parte dintr-o secundă. Nu mai ai timp nici să zici, nici să gândești, nici să faci ceva. S-a terminat. Dar acum ai timp. Acum poți. Poți să te întorci la Dumnezeu. Sau poate te-ai depărtat de Dumnezeu. Poți să legi din nou legătura ruptă cu Dumnezeu. Doamne, știu, uite acolo. De atunci m-am răcit. Vă aduceți aminte că părinții Domnului Hristos îl pierd în Ierusalim, se întorc înapoi și după 3 zile îl găsesc și îl regăsesc în casa lui Dumnezeu. Doamne, mă întorc la Tine. Aici îl găsim sau regăsim pe Cel care ne iubește, care ne așteaptă, care ne dorește, care ne-a binecuvântat în tot acest timp al despărțirii. El vrea să ne schimbe. Vrea să ne transforme în oile lui și zice, eu le cunosc pe nume. Ele nu se duc deloc după un străin, ci ele vin după mine. Mărturie. Cum e mărturia ta? Cum te percep oamenii? Pe vremea Ceaușescu a venit circul mare din Ungaria, din Budapesta, în România și au dus animalele la grădina zoologică, le-au pus într-un țarc acolo, până la reprezentație și un elefant s-a îmbolnăvit. Și au chemat de la Institutul Pasteur un profesor, doctor, să vadă ce are elefantul și cum să consulți un elefant care are câteva tone bune. Și a stat aproape o săptămână mângâindu-l, dându-i câte o banană, dându-i câte o portocală, ca să se împrietenească cu el. Și după ce i-a câștigat încrederea, i-a luat sânge, a văzut ce are, i-a făcut un antibiotic și l-a tratat și s-a vindecat elefantul. Toate bune și la locul lor, trece un an și vine din nou circul din Budapesta. Și noi i-au mai lăsat să intre, l-au oprit la Nădlac, la Vama. Zice, domnule, stai să verificăm animalele întâi. Și s-a luat securitate. L-a luat și pe doctorul ăsta care vindecase elefantul. Și erau elefanții legați cu un lanț la picior și cu un țăruș bătut, așa, simbolic, la tonele lor. Și stăteau așa, lângă corturi. Când a venit delegația română, elefantul ăla, de acum un an, vindecatul, a ridicat piciorul și a smuls țărușul cu totul și a început să mugească. Și venea în goana mare spre delegația. Vă dați seama ce a fost pe ăștia paralizați, n-a mai mișcat unul. A zis, praf, ne face așa. Și ăsta s-a dus în fața la doctor, a îngenunchiat elefantul, l-a luat cu trompa și l-a pus pe spinarea lui și a făcut un tur de pistă așa, la tot circul. Apoi l-a lăsat jos și s-a dus la locul lui între ceilalți elefanți. A zis, mulțumesc, e frumos, a recunoscut. Avem noi o cântare care zice, dar tu, rege pământesc, omule, ridici vreodată ochii spre cerescul stată să spui, Doamne, mulțumesc. Doamne, mulțumesc, m-ai păzit. Puteam să fiu mort, puteam să fiu moartă de atâtea ori. Atunci, în accident, pe trecerea de pieton, atunci când am avut operația aceea, îți mulțumesc, Doamne. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne dorește și vrea să ne poarte pe brațele sale atotputernice. De aceea, încă și astăzi, transmite în eter, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Domnul să vă ajute să îndrăzniți spre El ca să fiți purtați pe brațele Lui atotputernice până în ziua aceea. Și atunci să purcedem spre cerul slăvit unde El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă duc și vă pregătesc, vin și vă iau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ziua marilor despărțiri. Și încă un lucru, ziua aceea va fi ziua ușilor închise. Vor veni mulți de la apus, de la răsărit și vor bate. Doamne, deschide-ne! Suntem noi din Biserica Evanghelică. Știi când ne-am rugat la tine, Doamne, știi, Doamne, că ne-am rugat să fie scoși demonii din cutare, soră, din... Doamne, știi că am fost și la cină. Nu vă cunosc. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, voi toți care lucrați fără de lege. Nu contează cât te rogi, nu contează la ce biserică mergi, poți să vii și la Biserica Evanghelică. Contează cum trăiești. Pentru că degeaba vii, faci lucrări, te rogi, postești, dar trăiești o viață duplicitară. Cochetezi cu păcatul. Ce le spune Domnul Hristos celor de la poarta închisă? Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Ce lucrezi? Vorbește cu el și spune-i lui. E bine, se va deschide poarta veșniciei. S-a deschis odată. În Psalmul 24 se spune așa, porți veșnice, ridicați-vă capetele. De ce? Ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Se răspunde de dincolo de poartă. Domnul cel tare și puternic, cel vitează în lupte, ridicați-vă porți veșnice. S-au ridicat porțile, să intre biruitorul. Domnul Hristos, împăratul slavei, cei care a înviat după ce s-a adus jertfă pentru păcatele noastre și a fost primit în cer, s-au lăsat înapoi porțile veșniciei. Acum pentru biserică se va deschide o poartă care e făcută dintr-un singur mărgăritar. El curând ne va deschide poarta de mărgăritar, spune o cântare, și vom păși spălați de sângele lui prin harul lui dincolo de poartă. Ziua porților închise. După ce va intra biserica, se va închide din nou poarta. Și vai de cei ce vor rămâne dincolo. Nu se va mai deschide poarta. Pila celor 10 fecioare, 5 au intrat și 5 au venit un pic mai târziu pentru că au verificat că le lipsea ceva. Cam târziu să verifici la 12 noaptea ce mai lipsește. De aceea, pentru că încă nu este 12 noapte, adică nu este prea târziu, e târziu, dar nu e prea târziu, verificați că am citit, îndemn la veghere. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Să verificăm ce-mi lipsește. Vine la un moment dat un tânăr și spune, Doamne, ce-mi lipsește? Zice, ai prea multe. Nu-ți lipsește, ai prea multe. Vinde tot ce ai de la săraci și poi vină și urmează. Și dacă spune și ce ai prea multe. Verifică. Vezi ce poți să dai, vezi de ce poți să scapi. Eu nu zic neapărat numai de lucruri materiale. Poate ai prea multe lucruri în interior care nu-ți permit să ai o părtășie reală cu Domnul Hristos, care ți ocupă tot timpul. Apostolul Pavel, referitor la ziua aceea, zice un lucru frumos și cu asta aș vrea să rămân și să rămânem. Zice, în ziua aceea, Domnul îmi va da cunună. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Deci pe unii așteaptă în ziua aceea o cunună. Vreau să mă aștepte și pe mine, vreau să te aștepte și pe tine. Vreau să cred că Domnul are pentru fiecare o cunună. În ziua aceea unii vor rămâne la o poartă închisă, dar alții vor fi premiați. Cu o cunună. În limba greacă este Stefanos, care înseamnă cunună de lauri. Stefanos. Diadema înseamnă cunună sau coroană de aur. Domnul Hristos poartă diadema. Cei credincioși vor purta cununa de biruitori. Cununa de lauri. Da? E, Doamne ajută să fim niște biruitori. Și biruința începe de acum. Din casa lui Dumnezeu. Îi spune Domnul unei femei care a fost eliberată, du-te și să nu mai păcătuiești. Să fie, dacă vreți, motoul vieții noastre. Doamne, ajută-mă să nu mai păcătuiesc. Și Domnul să ne ajute să luăm decizii înțelepte. Pentru că ziua aceea nu știm când vine. Nu știe nimeni. Dar dacă vine, să fim pregătiți. Martin Luther este așa, dacă mâine știu că vine Domnul Hristos sau e ultima mea zi din viață, astăzi aș mai sădi un pom. Păi de ce? Să lași ceva în urmă. Ce lăsăm în urmă? Doamne, a plecat credincioasa asta, a plecat credinciosul ăsta, pocăitul ăsta după asta, Doamne, zice, om bun, Doamne, ne-a ajutat pe toți. Sau zice, bine că am scăpat de el, Doamne, bine că a lăsat locul liber. Am păstrat niște copilași și mai stăm de vorbă așa și zilnic vin și sună și neneanelu, hai să ce mai face, nu știu ce am sfârșit. La un moment dat unul are 10 ani și zice, să știți că am strâns 51 de lei. Cum i-ai strâns? Din fapte bune. Bravo, continuă. Și e un nuc pe stradă acolo și l-au bătut ei câțiva copii acolo și au strâns fiecare câte o tristuță mică. S-au dus și le-au vândut ei în cartier pe acolo și mi-a adus și mie 3 nuci. Nu, fără bani, zicea, sunt pentru dumneavoastră. Mă, mulțumesc mult, apreciez. Tu cât ai strâns din fapte bune? Zice Scriptura, credința fără fapte e moartă. De altfel și dracii cred. Ei n-au fapte de credință. Nu suntem mântuiți prin fapte, ci prin fapta Domnului Iisus. Dar Faptele noastre bune, zice că aduc slavă lui Dumnezeu. Oamenii le văd și dau slavă lui Dumnezeu. Domnul să ne dea har. Să fim cei din tâi în fapte bune și aceasta ca o mărturie clară pentru cei care vin după noi, ca să fie atras la Domnul Hristos, cel care și astăzi nu obosește iertând. Amin.